Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u prvu aprilsku emisiju Nevidljivi ljudi ove godine želi vam Ranko Stojilović. Danas je 1. april, ali se ne šalimo kada je reč o sadržaju današnje emisije o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Naime, danas je naš gost sportski novinar i autor čak 300 emisija Sportski spomenar prvog programa Radio Beograda, Miroslav Nešić. Ova emisija posvećena je prvenstveno istoriji našeg sporta, ali govoreći o svojim početcima, usponima i padovima, porazima i pobedama, istaknuti sportisti koji su se takmičili tokom prethodnih 7-8 decenija daju nam dragocene podatke o ukupnoj društvenoj istoriji ovih prostora. Strpljivo i strastveno razgovarajući sa svojim gostima, urednik emisije Miroslav Nešić uspio je da izgradi nesvakidašnji zvučni muzej njihovih sećanja na neka druga vremena i na tadašnje kulturne i društvene prilike. Deo svega toga zabeležen je i u knjizi Život kroz sport, zajedno sa sociologom sporta, doktorom Sandrom Radenović, pa ćemo danas govoriti i o sportskom spomenaru i o novoj knjizi, a slušat ćemo i odlomke iz nekoliko antologijskih emisija. U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje danas emitujemo delove iz razgovora koje je Miloš Jeftić 1978. godine za ciklus emisija Gost drugog programa vodio sa slikarkom, akademikom Ljubicom Cucom Sokić. A emisiju počinjemo podsjećanjem koje sve gromade naše kulture su deo svog stvaralaštva utkali u goblen zvani Radio Beograd.
Ko je radio na radiju?
Književnik, diplomata, nobelovac, akademik Ivo Andrić rođen je u Docu kraj Travnika 1892. Preminuo je u Beogradu 1975. Kao gimnazijalac, Andrić je bio pripadnik naprednog pokreta Mlada Bosna i strastveni borac za oslobođenje južnoslovenskih naroda od Austro-Ugarske monarhije. Studirao je južnoslovenske književnosti i istoriju u Zagrebu, Beču, Krakovu i Gracu, gde je istekao zvanje doktora istorijskih nauka. Između dva rata bio je u diplomatskoj službi. Od jula 1935. bio je vršilac dužnosti načelnika političkog odeljenja Ministarstva unutrašnjih poslova. U vladi Milana Stojadinovića više od dve godine, od 1937. do 1939. obavljao je dužnost zamenika ministra inostranih poslova. Te 1939. postaje i redovni član Srpske kraljevske akademije, ali dostiže i vrhunac svoje diplomatske karijere i postaje opunomoćeni ambasador u Berlinu. Ali u književnim emisijama Radio Beograda sarađivao je još od početka 30. godina. Evo kako se tog vremena sećao koju deceniju kasnije i kako je prepoznavao ulogu književnosti na radiju.
Radio Beograd je dug niz godina svojim emisijama radio na popularisanju i širenju književnosti naše i strane. I sam sam pomalo učestvovao u tome. I mislim da je to bilo dobro i korisno. I treba želeti da se ta tradicija nastavi i da književnost ima i u buduće svoje mesto na programima Radio Beograda.
U književnosti se Ivo Andrić javio još 1911. pesmama u prozi, U sumrak i Blaga i dobra mesečina. Pesme u prozi i lirika obeležavaju prvu fazu njegovog stvaralaštva, ali Andrićeva najpoznatija dela su, pored romana Na Drini Ćuprija, i Travnička hronika, Prokleta avlija, Gospođica i Jelena, žena koje nema. Sabrana dela Ive Andrića objavljena su u 16 knjiga. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1961. godine za, kako je podvučeno u obrazloženju, epsku snagu kojom je oblikovao teme i prikazao sudbine ljudi tokom istorije svoje zemlje. I ovaj snimak njegovog obraćanja na francuskom jeziku u Kraljevskoj akademiji u Stokholmu pohranjen je u tonskom arhivu Radio Beograda.
C'est que je crois bon de rappeler dans cette brève considération inspirée par la circonstance que je terminerai, si vous me le permettez, comme je les ai commencé, par l'expression réitérée d'une reconnaissance profonde et sincère.
Pored saradnje u takozvanoj literarnoj redakciji Radio Beograda, dela Ive Andrića adaptirana su za izvođenje na radiju u više navrata. Od tih radiodrama najuspelija je Gospođica iz 1979. u režiji Darka Tatića, koja je nagrađena na festivalu Premio Sondas u Barceloni. Naravno, Ivo Andrić bio je kasnije i dragi gost Radio Beograda, napisavši ili u razgovorima izrekavši neki od nezaboravnih radio eseja.
Ničim se toliko ne bavim kao rečima, a ni o čem ređe i manje ne razmišljam. Uvek sam kod njih, okružen njima, kao pčelar pčelama, ali nesvesno osjećam da je dangubno i da bi bilo štetno da često mislim o njima.
Je cherche la fée clochette, la fée des boîtes de nuit. Je cherche la fée clochette, celle qui me fait toujours rentrer gratuit. Je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars. Ma fée clochette qui me fait toujours rentrer trop tard. C'est une jolie fillette qui me fait coucou toutes les nuits. À travers un verre de whisky, à travers un verre d'anisette, elle me raconte des sonnettes. Un verre de mescal, j'entends le ding-dong du cristal où tape sa baguette. Je cherche la fée clochette, la fée des boîtes de nuit. Je cherche la fée clochette, celle qui me fait toujours rentrer gratuit. Je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars. Ma fée clochette qui me fait toujours rentrer trop tard. Pour capturer cette minette, je passe mille et une nuits à lui raconter qui je suis, à inventer pour qu'elle accepte de mettre un pied dans mon carrosse, de partager mon verre de rhum. Mais au matin, elle se transforme en fée carabosse. Et là, clochette, la fée des boîtes de nuit. Je cherche la fée clochette, celle qui me fait toujours rentrer gratuit. Je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars. Ma fée clochette qui me fait toujours rentrer trop tard. Je ferai 100 000 guinguettes, je boirai 100 000 whisky, je fumerai 100 000 cigarettes pour la ramener dans mon lit. Mais j'ai bien peur que cette chérie n'existe juste que dans ma tête. Mon paradis, ma fabulette, mon Saint-Esprit, ma fée clochette, la fée des boîtes de nuit. Celle qui me fait toujours rentrer gratuit, ma fée clochette.
Radio Beograd 2.
Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, Deco, testere, sekire, pravimo tenisku i krište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Ovako će, poštovani slušalci, sutra u 16 časova na prvom programu Radio Beograda početi 300. po redu sportski spomenar. Vrlo voljena i slušana emisija o istoriji sporta, ali jedna društveno-istorijska radiočitanka uopšte, rekli bismo. Kao što smo već najavili, naš gost danas je autor i urednik emisije Sportski spomenar, sportski novinar Radio Beograda Miroslav Nešić. Dobro jutro.
Dobro jutro našim slušalcima.
Govorit ćemo danas o sportskom spomenaru i sa tog nekog očekivanog radijskog aspekta, ali ne samo sa tog, nego i sa jednog sociološkog, zato što je ovih dana objavljena i knjiga Život kroz sport, koju ste priredili sa koleginicom sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, Sandrom Radenović. Doktor Sandra Radenović je docent na tom fakultetu i ona je pokušala da da neku sociološku prizmu onim razgovorima koji ste vodili. Ali za početak da čujemo kako je sve počelo, kako ste došli na ideju da vodite sportski spomenar?
Nakupilo se dosta iskustva mog i profesionalnog i u sportu, jer moram reći da sport pratim bukvalno od svog detinjstva, jer otac me prvi put odveo na fudbalsku utakmicu kada sam imao 5 godina. Svakako mojim odrastanjem i raslo je moje interesovanje za sport. Radio sam dugo u novinarstvu. Iskreno, kada radite svaki dan neke priloge, hronike, sportski žurnal, to već preraste u neku rutinu. Želeo sam nešto više od toga, jer za to sam se osjećao sposobnim. I došlo mi je na pamet da uradim sportski spomenar, priču o emisije, znači o nekadašnjim sportistima koji su završili karijere, o njihovim najvažnijim sportskim uspesima, ali i o njihovom životu, priča o tom vremenu. Želao sam, imao sam, i to je koncepcijski tako i ostvareno u emisiji, da se koristi dokumentarni materijal uvek kada ga imamo, a koristi se i kao muzička podloga, muzika iz tog vremena koja upotpunije čitavu tu priču.
Vama to korišćenje tonskog materijala nije strano, zato što ste vi i počeli karijeru u Radio Beogradu upravo radeći u dokumentaciji. Pa šta vas je taj rad u dokumentaciji naučio od onih veština, od onih znanja koje ste mogli da primenite u sportskom spomenaru?
Najviše dve stvari. Prvo, analitičnost, i druga stvar, odvajanje bitnog od nebitnog, a to izuzetno dobro, koliko osjećam, koristim u montaži razgovora, ne u nekom tehničkom, nego u sadržinskom smislu. Kada govorim o odvajanju bitnog od nebitnog, da objasnim slušalcima šta to znači dokumentacija Radio Beograda, znači to je novinska dokumentacija, novinski tekstovi. I sada postoji neki pojam, recimo političari i sport. Pojavi se neki tekst u novinama, političari i sport, sada gledaš, a već imaš 50 tekstova na tu temu. Gledaš da li u tom 51. imaš to kao i u prethodnim tekstovima, znači taj ti tekst ne treba.
Da.
Ili nemaš ništa, znači da li ga ostaviti ili ne. E, to sam ja primenio na svoj novinarski rad.
Isto tako, dakle, i vi kada pravite neki intervju sa svojim sagovornikom, pretpostavljam da snimite mnogo, mnogo više materijala od onoga što bude emitovano.
Da, da, ali sam, moram reći, rigorozan i prema njima i prema meni. Čim, znači, priča negde odluta, ja to odmah izbacujem. Jedino ostane neki put ako mi eventualno promakne ili ako tehnički to baš ne mogu da izvedem, da ne oštetim snimak. Inače, izbacujem svoja pitanja, ne želim da pred slušalcima izgledam ne znam koliko pametan ako sam ja kao postavio neko ne znam koliko pametno pitanje. Ako je sagovornik počeo logično svoj odgovor, znači
naravno,
moje pitanje je sasvim suvišno. A da li sam ja dobar novinar ili da li sam dobro uradio emisiju, to se vidi na kraju ili ne.
Da li se sećate svog prvog razgovora koji ste uradili za sportski spomenar? Ko je to bio vaš sagovornik?
Bio je Bora Stanković, prvo košarkaš, pa košarkaški trener, pa izuzetno uspešan košarkaški sportski radnik, sportski diplomata. Već prilikom prvog pitanja sam shvatio da ću ja dobiti mnogo širu i značajniju priču od sportske, jer smo počeli razgovor o njegovom detinjstvu i prvim danima Drugog svetskog rata u Ledincima u Sremu u Vojvodini, kada je njegova porodica morala da pobegne najprije u Novi Sad, a zatim iz Novog Sada u Beograd, u kom su već bili krajem juna, rat je počeo 6. aprila 1941. znači posle 2,5 meseca. Znači, to je već istorija našeg naroda. Pa su onda počele priče o Tašmajdanu, pa o košarkaškim utakmicama tokom Drugog svjetskog rata na Tašmajdanu, pa o teniskim mečevima, pa kaže da su bili neki stonoteniski stolovi. To je sve nešto meni budilo interesovanje. Na kraj krajeva trebalo je zabeležiti te priče, jer sve manje tih ljudi ko danas može da ti priča o Drugom svjetskom ratu, tih ljudi je veoma malo.
Kada smo već na terenu košarke, evo da čujemo sada odlomak iz jednog od brojnih razgovora koje ste vodili. Biće to odlomak iz razgovora sa našim proslavljenim košarkašem Srđanom Kalemberom. I onda će slušalcima biti jasnije ovo o čemu govorimo, da ovo nije samo emisija o sportu, nego emisija o nekim vremenima u svim njihovim aspektima.
Da bi se održavao klub, pravili smo igranke i priredbe i onda su čuvene zvezdane noći, gde je svirao Dinamo sa ovim... Bubiša sreo sam ga, joj, poljubili smo se, pričali smo o tim događajima. O Dinamo, o Dinamo, tako su oni, za igru sviramo, sećam se. I mi smo, mladi tim, bili smo kao kelneri. Traje do ponoći te priredbe i onda se tako održavao klub i dolazila. Elita beogradska, čovek nije oblačio delo za vreme okupacije. Ima je predratno delo, neki čovek, pa onda da ga vide. 45. ono vuče to delo.
Tu je praktično nastao i džez na jugoslovenskim prostorima. Da li se možda sećate nekih muzičara? Ko je tada svirao na tim igram?
Kako igram? Da ne, po svih, sve se sećam. Svirao Bubiše i Ilija Genicu bili, pa je bio Kotlić, svirao trombol, pa je bio Kavaja, isto trombon, onda Šimpa, ovaj Ivanović s trubom, a ne mogu sad da se seti svih imena, svi smo se znali. Oni su to svirali.
Ko je sve dolazio na te zvezdine košarkaške terene da prati utakmicu?
Jedan iz elite je bio Ivo Andrić. Međutim, on nikad nije sedao dole, to je bila ta... Imali smo dole tribinu, iza koša jednu, iza koša ovu i tu veliku tribinu koja je bila na ovoj strani, koja je dan danas. I on je uvek tu bio i sjeća se uvek mi je govorio, a ja kažem, što ne sižete dole, ne, među svetom sam, ali svašta čujem, ono sigurno opštu i sudiju, pa njemu ko književniku smeta. Bio mnogo dobar čovjek. Sjetim se kad sam ja dolazi iz Francuske, uvijek me pitao Kalemberu, tako me zvao, ne Srb, pa gde ste vi? Ja kažem, u Franciji, a ja kažem, da vas otpratim oči, onda on se, znate, Ivo Andrića sa šeširom, ozbiljan, čak imao je, mislim, štap, onda mi krenemo i pričam. Išli smo da ga biramo za predsjednika, ja sam bio u toj delegaciji, nas trojica, jedan član uprave, Saša Gajec kapitan i ja, i onda nam je rekao, ne mogu da se prihvatim ko predsjednika, jer sam predsjednik toliko toga, ali ću vam uvek pomagati.
Čuli ste deo sportskog spomenara sa Srđanom Kalemberom. Autor tog razgovora je naš današnji gost Miroslav Nešić. Gospodine Nešiću, kako se pripremate za svoje emisije? Pretpostavljam da je osim onog osnovnog znanja iz oblasti sporta i praćenja sporta, da je neophodno uraditi za svaki razgovor dosta temeljnu pripremu.
Jeste, mnogo se pripremam. Mnogo mi koristi to moje neko iskustvo interesovanja za sport. Jer ja sam rođen 52. 50. znači 7. dok se nismo sa Čubure gde sam rođen preselili na Senjak. Ja sam znači u 5. godini gledao fudbalsku utakmicu. Na Senjaku do naše zgrade je stanovao takozvani Đoka Patika, tako mu je nadimak košarkaš, u sledećoj zgradi Toma Koloperović, koji je bio idol u našem kraju, bio fudbaler BSK-a, zatim Partizana. Dve ulice iznad naše Trajko Rajković, čuveni košarkaški reprezentativac, pa u Udbinoj zgradi dole preko puta sajma Blagoje Paunović. Ja znam tu atmosferu 60. godina kada je Toma Koloperović kupio prvi automobil u našoj ulici, ulica dugačka 200 metara. Ja znam tu atmosferu. Stanuo sam 10 minuta od stadiona Partizana, Zvezdin 15 minuta od moje kuće. Ja sam bio mnogo, na mnogo treninga Partizana i Crvene zvezde. Recimo, meni niko ne treba da priča kakva je bila popularnost Dragoslava Šekularca ili ostalih poznatih fudbalera u to doba, kada sam se ja kao klinac, možda znači imao sam 14-15 godina, znači to je neka 66. 7. Šekularac dolazi sa besnim crnim Mercedesom, najnovijim. Sad možete mislite, Mercedes kada je ovde Fića bio najmasovniji auto, a Fiat 1300 to je bio pojam. Šekularac znači dolazi sa Mercedesom, onako nehajno, hvala Bogu, on je onda bio zvezda, kao zalupi vrata, a naroda koliko hoćeš oko njega, pa sad ne znamo da li da ostanemo da gledamo taj Mercedes koji je čudo sa nemačkim registracijama ili da idemo za Šokolarcem koji je zvezda, koji ide prema kućici onako ponosno, tamo gde je bio onaj Čekadule, ja mislim domar na stadionu Crvene zvezde. Znači, ja te sve to koristim, da ne pričam na koliko sam treninga bio Partizana i Crvene zvezde. Ja znam svu tu atmosferu tog doba, a to ne može da se nađe na internetu. Svakako koristim novinsku dokumentaciju Radio Beograda, koristim to neko moje znanje i iskustvo, koristim svakako i ono što sam neko prethodno znanje iz prethodnih intervjua. Recimo, otišao sam, želeo sam da uradim intervju sa Lajošem Englerom, košarkašem iz Renjanina, ali nema ni jednog podatka o njemu. Ja znam da je on bio jedan od najboljih košarkaša posle Drugog svetskog rata, ali ništa drugo od toga nema. Sreća moja što sam uradio intervju sa Srđanom Kalemberom, kojeg smo malo pre čuli, i znam da im se reprezentativna karijera poklapala, znam to vreme o kojem mi je Srđa pričao i ja sam napravio intervju s kojim sam ja zadovoljen.
Pomenuli ste, gospodine Nešiću, maločas Dragoslava Šekularca, reče on u vašoj emisiji kako je potpisao prvi ugovor. Neka ni svakidušnja svedočanstva su ostavljena upravo u Sportskom spomenaru.
Da, Šekularac, to je neshvatljivo za današnje prilike. Znači, on je sa 16-17 godina najavio da će biti velika zvezda. Potpisao je ugovor prvi sa Crvenom zvezdom za dve ploče Katarine Valente, italijanske pevačice koja je u to doba bila strašno popularna, i za besplatnu hranu u restoranu u Skadarliji. Recimo, Fahrudin Jusufi, koji je otprilike Šekularčev vršnjak, izuzetan futbaler, on je u Partizanu potpisao ugovor za sobicu, imao ispod tribina na Partizanovom stadionu i imao je jedan obrok u restoranu na stadionu JNA.
Neshvatljivo za današnje prilike. Slušamo malo muzike u emisiji Nevidljivi ljudi, pa nastavljamo razgovor sa našim gostom Miroslavom Nešićem. Thank you. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Naš gost danas je sportski novinar Miroslav Nešić, autor i urednik emisije Sportski spomenar, koju da podsjetimo sutra po 300. put u nedeljno popodne možete slušati na talasima prvog programa Radio Beograda. Gospodine Nešiću, iskazi vaših sagovornika su posve obojeni emocijama, posebnim emocijama. Kako otvarate svoje sagovornike? Da li je tu potrebna neka vrsta psiholoških veština da ih oslobodite, da oni ispričaju u mikrofon ono što inače ne bi možda ni bliskim prijateljima?
To ne znam, Ranko, ne znam odgovor na to pitanje. Evo ovakav kakav sam pred tobom, tako sam pred svima. Mm-hmm. Ne znam da se pretvaram, jednostavno takav sam. Ali meni se događalo, interesantno je to muškarci, da mi zaplaču tokom razgovora. Onda mi jedna, pošto se obično čujem sa gostima emisije, posle emisije, da čujem kakvi su im utisci, jedna rukometašica mi kaže, ja slušam emisiju, kaže, ne mogu da verujem šta sam ti sve ispričala. Primetim da se sagovornik opustio i totalno prihvatio razgovor sasvim otvoreno kad pređe na ti, ja veruj mi, Ranko, to je u 70% slučajeva, ali neosvetno osetim da su ljudi prešli na ti, ili znaš, ili možda se sećaš, ili tako, kad pređe na ti, meni jasno da se opustio totalno.
Vaš rad nije ostao neprimećen, dobitnik ste nekoliko vrlo značajnih nagrada, ne onoliko koliko bi verovatno trebalo da ih je do sada, ali izdvaja se svakako nagrada Udruženja sportskih novinara Srbije za najboljeg novinara u elektronskim medijima 2010. godine, nagrada Sportskog saveza Srbije i ono što je za našu emisiju posebno važno, nagrada na Međunarodnom festivalu reportaže Interfer. Za koju emisiju, za koji sportski spomenar ste dobili nagradu Interfer?
To je reportaža o povratku naših fudbalera iz Švedske 2. juna 1992. Znači dva dana pošto su uvedene sankcije prema Jugoslaviji. Naši slušalci sigurno se sećaju da su tada bili zabranjeni i avioletovi.
Da.
Međutim, Stevan Popov, tadašnji pilot JAT-a, je nekako uspeo da izdejstvuje iz kancelarije tadašnjeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Butrosa Galija specijalnu dozvolu da do ponoći odleti do Stokholma i da se vrati. E, ja sam oplemenio tu priču Stevana Popova sa sećanjima nekih od aktera koji su bili u Stokholmu, Raki Aranđelović, Maser, Slobodan Santrač, čak sam i pronašao izjavu sa konferencije za novinare u Stokholmu Dragana Stojkovića Piksija, Ciga ga zovemo Sekulović iz Novosti, novinar je isto imao jedan svoj deo. 10 dana sam, Ranko, na internetu tražio odgovarajuće tonske efekte da bih čitavu tu priču obojio. Moram i ovom prilikom da se zahvalim Vladanu Bjelici, kolegi ton majstoru koji je to sjajno odradio. Moram da se zahvalim Ruži Rudić, mm-hmm, koja je to muzički odlično obojila, i Slobodanu Đukiću, našem reditelju u zabavnom programu, moram reći, koji su mi pomogli da to uradim. Ali to još više moja zahvalnost dobija na težini. Kada kažem da je Vladan Bjelica bio na godišnjem odmoru, došao je da radi. Da je Ruža Rudić bila u penziji, došla je da radi. Sloba Đukić u zabavnoj redakciji nema veze sa mnom, došao je to da radi. A to je bio 2013. jul mesec, najtopliji dan te godine. Radili smo od 3:30 popodne do 11:30.
Eto, to dovoljno govori o tome koliko je rad u radiju zapravo timski rad i koliko se rezultat tek onda prepozna, te zajedničke sinergije između više aktera jedne emisije. Da li to znači ta emisija koju ste radili, koja je nagrađena o povratku naših reprezentativaca iz Švedske, da li to znači da ste sportski spomenar radili ponekad i o samim događajima, ne isključivo portrete sportista?
Jeste, uradio sam nekoliko takvih emisija. Posebno mi je drago što sam uradio emisiju o sportskom programu na Radio Beogradu. Ja imam taj običaj, to sam ga sačuvao radeći, odnosno stekao u dokumentaciji Radio Beograda, da sačuvam nešto što mislim da je trajne vrednosti. Meni je Predrag Knežević, Kneža, koji je nažalost preminuo 2008. pričao 2007. sasvim za neke druge potrebe, ne ovde za Radio Beograd, o programu sportskom na Radio Beogradu između od početka, tamo od 1929. od prvog sportskog radio prenosa pa do 50. neke. Eto.
Pomenuli ste da ste radili sa kolegama, zapravo radili ste, razgovarali ste sa kolegama, naročito sa onima od kojih ste imali zaista šta da naučite. Kakav je recimo Predrag Knežević, ali jedan od vaših omiljenih sportskih spomenara je i onaj koji ste uradili o Radivoju Markoviću, verovatno na jednom od najznačajnijih sportskih reportera, pa i reportera Radio Beograda uopšte. Da čujemo odlomak iz te emisije.
Izjedne kombinacije, pustio sam da dolaz dopreo oduševljenje sa stadiona. Izjedne kombinacije u kojoj je učestvovao Veselinović, on je prilično navukao nekoliko engleskih igrača na sebe i u tome trenutku njemu se oslobodio Petaković, on je ubacio loptu Petaković, ovaj se našao između bekova, golman je pošao u susret, međutim Petaković je sa 10 metara oštrim udarcem doveo reprezentaciju Jugoslavije u vođstvo sa 3-0.
Govoriti jednostavno daleko je teže nego za tutuljeno i za mumuljeno, kako to običaj imamo kad kada kažemo. Govoriti jednostavno znači stvoriti mogućnost da se obraćamo najširem sloju slušalaca i s obzirom na njihovo obrazovanje i s obzirom na njihove uzraste. Govoriti takvim jezikom znači govoriti razumljivo, pristupačno i tako dalje. Ja sam polazio od toga da ljudima treba najčešće govoriti i s njima razgovarati onako kako oni govore, kako oni razgovaraju. Narodni jezik se malo razlikuje, ako uopšte postoji neka razlika, od književnog jezika. Prema tome treba govoriti tako jednostavno i tako razumljivo i tako pristupačno ljudima da bi nas oni shvatili. Ako nas ne shvataju, onda nema nikakve vajde od toga što mi pričamo i što govorimo preko radija.
Bio je to glas legendarnog Radivoja Raće Markovića, doajena sportske reportaže u Radio Beogradu. Naš gost Miroslav Nešić, autor emisije Sportski spomenar. Gospodine Nešiću, juče u Kamenoj sali Radio Beograda predstavljena knjiga Život kroz sport. Pre toga ste objavili i knjigu Sportski spomenar u izdanju RTS izdavaštva, kao i knjigu Priča o Migliga u izdanju Šahovskog saveza i tako dalje, ali sve te knjige na neki način odišu jednom posebnom patinom i istorijom, što je i predmet vaše emisije. Zašto smatrate da je to važno pretočiti u medij knjige?
Ja sam želeo da sačuvam neko vreme u kom sam nekada živao i vreme koje ja poznajem. I verujem da je to rekao i dr. Vladimir Koprivica, jedan od recenzenata ove knjige Život kroz sport, da malo pažnje posvećujemo našoj prošlosti, jer se naše nove generacije uče na onome što smo i mi ostavili.
E pa da čujemo onda i doktora Sandru Radenović, sociologa sporta, inače docenta na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, koja je očigledno dala tu dodatnu sociološku dimenziju knjizi Život kroz sport i ovim odgovorima razvrstavajući ih po različitim kategorijama.
Ja tu vidim taj neki kulturološki značaj u najširem smislu. Znači, mi nekako mi se čini da smo čudno neko društvo. Da li je mentalitet takav u pitanju da smo skloni da svoje neke najbolje ljude, da li su to naučnici, da li su to lekari, da li su to vrhunski sportisti, nije sad bitno koja profesija u pitanju, da ih prosto zaboravljamo. Znači, moramo taj značaj tim ljudima koji su u neku ruku jedna vrsta nacionalnog blaga, neću pretjerati ako kažem, ali reći o nacionalnom blagu, da jednostavno mlađim generacijama otkrivamo, to je znači deo istorije, deo kulture koja se prenosi na nove generacije. I jednostavno da ljudi stasavaju na svesti da mi imamo u svim oblastima vrhunske pojedince. I s te strane imamo taj kulturološki značaj. I onda mi je bilo interesantno da otkrivam, zapravo to svaka ta sportska priča je priča o društvu. Konkretno zabeležena, znači od strane svakog tog pojedinca koji je bio intervjuisan. I često sam tu nalazila neke paralele sa onim što su mi roditelji pričali, kako su odrastali, koliko je naše to bilo posleratno siromašno društvo. Nije sad tu samo siromaštvo ta neka glavna odlika, mada jeste dugotrajuća odlika, ali prosto svi ti društveni odnosi, interakcije, taj sistem vrednosti, znači u socijalizmu, ta solidarnost koja je bila na prvom mestu, kolektivizam koga danas više nema. I to je nešto što onako meni kao sociologu bilo zanimljivo da opišem iz te sociološke perspektive, a opet i da nađem neku paralelu i sličnost sa današnjim vremenom, sa ovim današnjim društvom.
Bila je to Sandra Radenović, sociolog sporta, koautor knjige Život kroz sport, zajedno sa našim gostom Miroslavom Nešićem, o kome nam je govorio i Ivan Cvetković, sportski novinar lista Politika.
Ovo je posebna vrsta istorijskih dokaza, jer ono što su oni sada rekli njemu, to u svoje vreme nisu smeli da kažu ili su smatrali da je nepotrebno ili možda to tad bilo toliko poznato da nije ni bilo potrebno se govori. Međutim, sada, posle toliko decenija, život 50-ih, 60-ih, 70-ih godina za generacije koje dolaze je otkriće, jer oni ne znaju kako je to tad bilo. Pored toga, to pruža mogućnosti da se sagleda nešto kako je nekada bilo, da ne moramo iz početka da se suočavamo sa nekim problemima i da mislimo da je to sad nastalo. Tako da ova knjiga Nešićeva, koja je nastala iz njegove emisije, je nešto što pomalo deluje kao arheološki nalazi, a u isto vreme je kao i naučno-fantastični film koji kroz prošlost daje sliku budućnosti.
Čuli ste Ivana Cvetkovića, sportskog novinara, a evo kako je za naš program o značaju sportskog spomenara govorio profesor Fakulteta za sport, dr. Vladimir Koprivica, inače recenzent knjige Život kroz sport.
Vratno je potrebno i iskustvo i ogromno znanje da prođe neke godine da bi čovjek shvatio koliko je važno zabeležiti sve što čovjek sam čini i što čine drugi. To je za istoriju u nekoj oblasti izuzetno značajno. I to je upravo radio Miroslav Nešić. Postoje zvanične istorije koje se pišu na ovaj ili onaj način i one su obično šture. A postoje istorije koje su kroz usmena svedočanstva date, u kojima svako ko proživi neki događaj, a tih istorijskih sportskih događaja je jako mnogo, daje svoje viđenje tog događaja, svoje emocije, svoje strahove, svoj put do tog uspeha. Znači, niko ne može napisati tu istoriju, može napisati i izreći samo onaj koji je lično proživio. Dakle, sve čestitke autorima ove emisije, pre svega Miroslavu Nešiću, ali kad kažem autorima, mislim i na one ljude koji su se odazvali, njih 300, da podele ta svedočanstva, svoje emocije sa autorom i sa slušalcima.
Čuli ste i doktora Vladimira Koprivicu, profesora Fakulteta za sport, kako on prepoznaje značaj sportskog spomenara Miroslava Nešića, našeg današnjeg gosta. Gospodine Nešiću, šta nas sutra očekuje u 300. emisiji Sportski spomenar? Kakve su te vaše jubilarne emisije?
To će biti emisija kolažnog tipa. Eto, želeo sam da podsjetim i na neke goste iz prethodnih emisija, pa će recimo Milan Galić, nekadašnji fudbaler Partizana, reprezentativac, preteča modernog totalnog fudbala 60-ih, pričati o svom odrastanju u tokom rata. Evo, mogu i to za slušaoce da ispričam, jer je to praktično istorija našeg naroda. Njegovi su roditelji poreklom iz Bosanske Krajine. Njegov otac je Solunac, na kraju Prvog svetskog rata završio je u Rusiji, kasnije tada Sovjetskom savezu. Pri povratku stvorena je Jugoslavija, on se vraća u Bosansku Krajinu, međutim u Vojvodini su nudili imanja, to je znači period kolonizacije. On je sa svojom porodicom se doselio u Titel, međutim počeo je Drugi svjetski rat i njegova majka je odvela decu od pogroma u Bosnu, misleći da će se tamo zaštititi. Nažalost, ona je poginula, a on je sa svojim bratom, a Galić je tada imao 3 godine, otac im je već bio umro, sa svojim bratom, koji je znači bio maloletak, neka je brat i 10 godina, stari opet je dete, 13 godina. Njih dvojica su sa Uzbegu bili uz narod 4 godine. I našla ih je sestra posle Drugog svjetskog rata u nekim zabitima, služili su kod nekog čovjeka za nadnicu da bi preživali. Eto, to je jedna od priča. Ima recimo i priča Ljubodraga Simonovića u kakvim uslovima živeo. Moram reći da je Ljubodrag Simonović doktor nauka, u svoje vreme jedan od najboljih košarkaša, a kaže, ja sam živeo u iznajmljenoj studentskoj sobici, imao sam toliko stvari da sam mogao da ih stavim u jednu torbu, a došao sam do reprezentacije sveta, odrastajući, odnosno hraneći se, prehranjujući se zimnicom koju mi majka slala od kuće.
Da čujemo sada jedan odlomak iz razgovora sa Jelenom Genčić, ali pre toga da vas pitam, kako se sećate razgovora sa Jelenom Genčić?
Jelena je bila sjajan profesionalac, ja sam je rekao, Jelena, gde god hoćete da se nađemo, ne, kaže, doći ćemo u radio ćemo razgovarati u studiju. Sjajna žena, ja sam joj poklonio svoju knjigu, zaboravio sam šta je u posveti, poklonio sam joj tu prvu knjigu, Sportski spomenar, ali ostala mi je zaista u sjajnom sećanju.
Jelena Genčić, teniski trener, ali ako neko nije slušao taj Sportski spomenar sa njom, možda to i ne zna, takođe i rukometni golman.
U našoj familiji mi smo, brate, svi redom u četiri nešto. Nije truba bila, ali je zvono bilo u steli. Odlazili smo u veliko dvorište koje smo imali, radili gimnastiku, bacali kamen, tuširali se ladno vodom. Deda nas je u šest ujutru postrojavao i jednostavno smo morali da ponavljamo šta, kako smo se spremili za školu. E, i nešto što je jako važno, on nas je učio i ruske, i nemačke, i engleski, i francuski, i Boga mi, svi to mi danas možemo da govorimo i na tome mu mnogo hvala. Učio nas je jednom poštenom, strahovito radnom i vrednom životu, gde smo cenili svaki rad, gde je od nas zahtevao da pomažemo ne samo jedni drugima, brat, sestra, sestra, brate, nego i okruženju.
Čuli ste Jelenu Genčić i njena sećanja na neka prošla vremena, a meni preostaje samo još da zahvalim našem današnjem gostu Miroslavu Nešiću na tome što je Tonski arhiv Radio Beograda obogatio ovakvim svedočanstvima i što je bio ljubazan da i tajne i anegdote iz svog posla podeli i sa slušalcima Radio Beograda 2.
Hvala, Ranko.
Bio je to Miroslav Nešić, 300. Sportski spomenar je sutra u 16 časova na prvom programu, a ovo je emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, emisija o radiju, mediju koji se jednostavno voli.
You bring on the rain, stop your sighing, won't you be happy again,
happy
when you're smiling,
when you're smiling.
Keep on smiling.
Keep on smiling,
and the whole world smiles with you.
I'm a king.
Kutija za pamćenje.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Vreme za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, a u kutiji poklon za vas ove subote odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarkom, akademikom Ljubicom Cucom Sokić. Ovi razgovori su vođeni za ciklus emisija Gost drugog programa još 1978. godine, a mi najpre slušamo sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Ljubicom Sokić, uobičajeno posle toga i odlomke iz ovog razgovora iz našeg tonskog arhiva.
Ja sam Ljubicu Sokić upoznao mnogo pre, sam počeo se bavim ovim novinarskim poslom. Ja sam radio u Kulturno-prosvetnoj zajednici Srbije, ona je bila smeštena u zgradi Kovačevog univerziteta, na vrhu zgrade, a tu su bili ateljeji. Tu sam pored ostaloga upoznao Božu Prodanovića i Ljubicu Sokić. I često smo bili zajedno u liftu, onda me jednom da pozvali da mene slike, ja nju upoznao na kafu i sretali smo se. I bilo je prirodno što sam joj gotovo odmah posle započinjenja ciklusa Gost drugog programa predložio da bude moj sagovornik. U početku je malo bila uzrađena da li ima smisla da ona govori, reka mi onako iskreno. Mnogo sam u javnosti, kaže, imala sam pre dve godine, kaže, u policiji intervju, pa kaže, mnogo sam u javnosti. Ipak, slušajući neke razgovore, prvo svoje kolege, jednog dana mi zove telefonom i kaže, hoću. A inače, stavljali smo u istoj ulici, u to vreme u ulici Breće Jugovića. Te razgovor je bio zanimljiv zbog toga što je ona napisala odgovore, ali ih je tako vešto pročitala. Vidite se da ima imala iskustvo profesora Likovne akademije. Volio bi da čujemo, recimo, nju je, znaju oni koji su se bavili Ljubicom Sokić od Rijeđe, bora u Parizu. Ona je tu stasala kao slikar. Ona je tu upoznala svetsko slikarstvo, upoznala druge jugoslovenske slikare. Taj deo bi bilo dobro čujemo. Bilo bi zanimljivo čujemo koje slikarske teme nju opsedaju. Onda, da li prati živo slike? Da li, recimo, zna gde sve slike nalaze? I bilo bi me zanimljivo, pošto nisam direktno postavio pitanje u budućnosti, da mi kaže kako ona vidi da li slikari mogu da obogaćuju svet i menjaju svet.
Vi ste posle studija Drugarice Sokić boravili u Parizu 3 godine. Zašto baš u Parizu? Kako je tamo bilo? Kako ste doživjeli tamošnje prvo izlaganje?
Pa u Pariz se išlo jer je on bio najveći likovni centar sveta. Svi su u stvari težili da stignu do Pariza, a čini mi se da tu ni danas nije se nešto naročito promenilo i danas mladi umetnici prvi korak koji učine izvan zemlje, zaista to je u stvari Pariz. U to vreme bilo je mnogo umetnika iz Jugoslavije u njemu i mi smo tada imali kao neku vrstu udruženja tamo, neko malo udruženje bilo, pa smo zajedno izlagali u 2 maha u Parizu i jednom u Hagu. A Pariz sa svojim muzejima i galerijama bio od neprocenjive vrednosti za svakog mladog umetnika, pa naravno i za mene. Ja i danas vidim da mnogo čemu i u mom kasnijem radu dugujem tom svom boravku u Parizu.
Kako biste sada objasnili šta je za vas slikarstvo? Koliko je ono vezano za unutrašnji svet, a koliko posticaji mogu da dođu s polja? U stvari, koje su vaše omiljene slikarske teme?
Pa slikarstvo je za mene najveći deo mene sam. I moj jedini mogući poziv. Ne mogu da zamislim, recimo, da se bavim nečim drugim. A vezano je najviše za moj unutrašnji svet. Međutim, formiranje unutrašnjeg sveta ne ostaje bez uticaja koje dolaze s polja. Ma moje omiljene teme, zapravo, da bolje da kažem, tema je sređenost i mir. Pa bilo da slikam mrtvu prirodu ili neki predeo, portret ili što drugo.
Pratite li svoje slike? Znate li gde su sada one koje, razume se, nisu ovde sa vama? Šta je sa njima? Da li se u ostalom teško odvajati od svojih slika?
Pa ranije nisam, pravo da vam kažem, vodila račune i to gde su te moje slike odlazile, ali sad posle tog rđavog iskustva, da kažem, zaista to bilo, nije bilo dobro, ja beležim gde mi slike idu. Ali i to je teško pratiti, znate, jer često ljudi, mislim, privatno lice, kupi sliku, pa posle preproda. I sad to je vrlo teško pratiti. Ja sam zamolila, pošto to, mislim, krug tih ljudi koji kupuje moje slike, to su i postali neka vrsta mojih prijatelja. Znate, ja onda njih zamolim, ukoliko oni iz bilo kakvih razloga, mislim, ode ta slika od njih, da mi onda to jave. Znate, to neko mi javi, neko mi ne javi. Tek vidim, pojavi se u nekoj galeriji, se prodaje i tako. Ja onda zamolim njih da mi jave ko je kupio. Tako. Mislim, treba voditi račune. Ja mislim da je to dobro. Vidite sad kad je bila ova moja izložba, da nisam imala neke popisane stvari, ja ih ne, ali verujte mi, ima veliki broj za koje pojma nemam gde su. Znači, to one koje su posle rata, znate, otkupljivanja ovim zvaničnim otkupom, to niko živi više ne zna gde su te slike otišle. Da li volim da slike budu pored mene? Svakako da je bolje da slika bude u kontaktu sa drugim ljudima. To kada se objektivno onako gleda na stvari. Međutim, da budem iskrena, ja volim da su slike kod mene, znate. Jer često su mi one potrebne. Neki put neka ranija stvar vrlo odigra neku... I, znate, to su te čudne neke niti koje se tako provlače kroz čovekovo delanje. I nešto što je ranije možda se pojavilo, na jedan put se ponovo tu nađe i onda mi je vrlo zgodno i prijatno i potrebno skoro da imam neku sliku pored sebe. Naravno, to je nemoguće.
Kojim svojim moćima umetnik, pojedini umetnik, može i uspeva da menja svet? Kakva su vaša iskustva i, razume se, nade?
Pa iz dosadašnjeg iskustva, mislim, gledano kroz istoriju, ne bih mogla da kažem da su likovni umetnici uticali na promene u svetu. Mislim da su književnici imali svoja mesta u tim društvenim promenama. A likovni umetnici ne, sem možda, ako obratimo pažnju na pitanje formiranja jednog određenog gledanja i likovnog ukusa društva. Oni su svakako tu odigrali svoju ulogu.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili ove subote u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, ton majstori bili su Igor Dragićević i Goran Ivković, a organizator emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatnu radijsku prvoaprilsku subotu. Do slušanja.
Thank you.